Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
A Universidade da Coruña vende homenaxear e nomear como profesor emérito un dos xeólogos máis relevantes da nosa historia galega, Xoán Ramón Vidal Romaní. Nacido en Tarragona, o seu gusto polos minerais e as rochas xórdelle xa desde moi neno, o que levou a estudar ciencias xeolóxicas na Complutense de Madrid. A súa tese sobre xeomorfoloxía dos granitos de Galiza estivo dirixida polo descubridor dos xacementos de Atapuerca, polo profesor Emiliano Aguirre Enríquez. Cando estaba estudando, coñeceu o célebre xeoquímico e xeólogo Isidro Parga Pondal, con quen creou en 1979 o Laboratorio Xeolóxico de Laxe. Desde a morte de Parga Pondal, no ano 1986, Vidal Romaní asumiu a dirección do laboratorio que logo se transformaría no Instituto Universitario de Xeoloxía Isidro Parga Pondal, dependente actualmente da Universidade da Coruña. Xoán Ramón Vidal Romaní, moi boas, enhoraboa.
Muchas gracias, muy buenos días.
¿Cómo recibe este reconocimiento como profesor emérito por la Universidad de La Coruña?
Con agradecimiento, porque eso me permite rematar algunas cosas que tenía adiadas durante muchos años por causa de ensino y por causa de la burocracia. Bueno, ahora puedo rematarla.
De toda a súa trayectoria profesional, ¿de qué se siente más orgulloso?
Bueno, por una parte, de ter aprendido más sobre xeoloxía de Galicia, o que ignoraba cando cheguei aquí, porque non tiña nin idea. Por outra, recuperar un pouco o pasado, a historia, recuperar o que foi a participación de Parga Pondal, que eso se conseguiu, primeiro facendo o laboratorio de Laxe, segunda etapa, e despois facendo un instituto de xeoloxía e integralo na universidade.
Porque Parga Pondal fora expulsado da universidade polo seu ideario nacionalista.
En certo modo, foi unha decepción para o sistema universitario galego, votaron unha promesa, como era don Isidro, pero despois, parcialmente, como digo, por sorte, por moita sorte, se recuperou o papel de Parga no desenvolvemento do coñecemento xeolóxico de Galicia.
Un dos seus últimos descubrimentos foi Elba, o resto humano máis antigo atopado en Galiza, en concreto entre Pedrafita do Cebreiro e o Courel, unha muller de 10.000 anos, cuxo aspecto ademais foi reconstruído polo Instituto Xeolóxico que vostede dirixe coa axuda do forense Fernando Serrulla. Quen é Elba e que relevancia ten na nosa historia?
É unha reconstrucción integral como as que se fan hoxe en día para, digamos, mortos en recentes, pero esta é unha reconstrucción totalmente fidedigna para unha víctima de hai 10.000 anos, ¿no? Unha víctima galega que representaba en certo modo como serían as mulleres entón, miúdas, pequenas, habría tamén grandes, ¿no? Pero moi traballadoras, moi valentes, porque morreu levando 3 euros tremendos con ela, caeron os 4 a Dolina e morreron todos xuntos. Relevancia ten en canto a que o que unha das cousas que se deduciron a partir do estudo xenético foi que alimentábase do que había aquí na zona esta do Courel. Quer decir que vivía ali, pero despois o estudo xenético permitiu saber tamén que era poboación propia, non poboación que viña de outros sitios emigrantes, non? É o que máis relevancia para nós ten, porque en realidade foi o primeiro resto de xente de Galicia, galegos, estudiado o máis antigo hasta agora, non?
A súa idea, a idea do instituto é que os restos de Elba vayan parar ao lugar de onde procede, ao Courel, pero en todo caso terá que ser a Xunta quen tome esta decisión. Xoán Ramón, esta zona, o Courel, Pedrafita, Quiroga, é unha zona especialmente interesante desde o punto de vista xeolóxico, non?
Sí, a orixe xeolóxica, por suposto, porque as rochas máis antiguas de Galicia están precisamente aí, non? O que primeiro emerxeu das augas do mar cando colisionaron Gondwana en la Urrusia, precisamente o Courel. E ali, precisamente nas rochas do Courel, é onde aparecen as formas de vida que eran propias do momento en que se produciu esa gran colisión hai 350 millóns de anos, non? No Courel está o principio personalizado pola lousa e os fósiles mariños contidos nela, e o final que sería Elba, claro, que sería o resto humano máis antigo hasta agora estudado e encontrado en Galicia.
Xoán Ramón Vidal Romaní, os seus traballos contribuíron especialmente a definir a escala cronolóxica do cuaternario en Galiza, que comeza hai uns 1160 millóns de anos. Hai máis de 1000 millóns de anos, Galiza era lama negra no fondo dun océano. Non foi ata a colisión das dúas grandes placas, Gondwana e Laurusia, cando Galiza se forma como tal, emerxendo das augas. Desa colisión, aínda quedan pegadas que aínda podemos ver hoxendía, verdade?
Sí, sí. Toda Galicia está coberta por pedazos de esas grandes dobras que se formaron nos sedimentos a máis, digamos, sobranceira, máis majestuosa, que se ve precisamente no Courel, pero en todos sitios, desde Mondoñedo hasta o sur de Galicia, por todos sitios se ven restos de esa gran dobra, de esos grandes pregues que se formaron en Galicia e que saíron das augas, claro.
Galiza nace hai 350 millóns de anos, ata hai 100 millóns de anos non chega o mar a Galiza, e tan só hai 5 millóns de anos que nace o río Miño. A historia xeolóxica de Galiza dinos que o que chamamos Pai Miño é o río máis novo de todos os ríos galegos.
Exactamente. E como fan todos os cativos, engaiolou a todos os bellos ríos que había, roubolles a auga, roubolles o espacio, roubolles o nome, e agora cando se fala de do Miño, tiñamos que pronunciar mellor Sil, porque é o río máis antigo de Galicia, non? Pero falamos do Miño, todo o mundo fala do Miño, é unha cousa curiosa. O Sil é un río que ten 100 millóns de anos de antigüidade, de maneira que estamos a falar de 95 millóns de anos máis que o Miño, por suposto. Aparte de que os primeiras ferramentas que utilizaron a poboación de Galicia están feitas con materiais, con rochas, con collos traídos polo Sil durante 100 millóns de anos desde o interior da Península Ibérica hasta o mar, claro.
Segundo vostede, a causa máis destructora en Galiza do seu patrimonio xeolóxico é a minaría. Desde o Imperio Romano ata os días de hoxe, Galiza acolleu numerosas explotacións de múltiples xacementos. Galiza segue a ser un territorio interesante para a extracción de minerais?
Pois eu sinto desiludir a xente que pensa así. Galicia é unha cousa curiosa, porque non ten unha riqueza que xustifique, por exemplo, o proxecto de Corcoesto ese que se quería facer para ouro, o proxecto agora de Touro. O que pasa é que a xente non se decata, e isto é unha cousa moi delicada, a xente non se decata de que moitas veces o negocio para estes tipos, esta caste de mineiros nova, é denunciar unha mina, decir que van facer tal cousa, o negocio é facer eso. E despois, unha vez que se comeza a traballar e se ve que non hai nada, entón se pecha a mina. Pero o negocio é declarar que se vai abrir unha mina, que se vai criar unha empresa, eso atrae unha cantidade de subvencións grandes, e pois, unha vez que o proceso está en marcha, entón abandóase, queda aí todo sen... Esa é a desgracia. Galicia non ten unha riqueza que xustifique ningunha soa mina máis de esas de inferno aberto, non hai.
Colegas seus predín que dentro de 250 millóns de anos todos os continentes que hoxe coñecemos volverán reunirse nun único continente que alguén xa denominou Amaxia. Que lugar ocupará Galiza daquela?
Cando Panxea se reuniu, Galicia, a Península Ibérica estaría no centro. Agora parece que a situación que vai cadrar a Galicia esa dentro de 250 millóns de anos vai estar un pouco máis de lado, un pouco fora.
Seguiremos na periferia, entón.
Sí, me parece que eso vai ser o noso futuro.
Xoán Ramón Vidal Romaní, profesor emérito da Universidade da Coruña e director do Instituto Xeolóxico Isidro Parga Pondal. Moitas grazas.
Gracias.